Katru gadu pilsētas viesiem un jelgavniekiem iebraucot pilsētā no Rīgas puses, pārsimt metru aiz zīmes Jelgava, ceļa kreisajā pusē pavērās neglītskats, nepabeigta daudzstāvu māja jeb grausts. Nu jau pēdējos gados to daļēji aizsedz uzbūvētais lielveikals Rimī, kas it kā uzlabo kopējo skatu, bet ne vietējo iedzīvotāju dzīvi blakus tā sauktajam Pumpura ielas graustam.
Var nu tagad, mums tagad uz darbu jāsteidzas kādam citam uzprasīt.
Māja it kā pievelk jauniešus, jau no rīta puses šeit sastopu trīs vīriešus, kas atnākoši iedzert un uzpīpēt. Sarunāties viņi nevēlas. Pērn pašvaldības policija no vietējiem saņēmusi 15 zvanus par kāpelētājiem nepabeigtajā ēkā un nu tās ieejas aizmūrētas. Par to pārliecinājās arī radio. Šī gan nav pirmā tā saucamās iekonservēšanas reize, jo ar laiku vandāļi atrod jaunus. Veidus, kā ieejas uzlaust. Vienā ēkas nišā iekārtojušies trīs vīrieši, kas šeit pat labam dzīvojot. Viens ir ietinies segās un guļ, pārējie sēž un smēķē. Apkārt tukšas pudeles un ēdienu pakas. Mums runājot, man aiz muguras nokrīt betona šķemba.
Viss, kas notiek, nostās un...
Viens no viņiem vārdā Nikolais teica, jaunieši atradīs veidu, kā iekļūt nepabeigtajā 10 stāvu dzelzbetona namā.
Numala ļetkas tiek. Kā viņi tiek? Es nezinu. Nevar iedomāties.
Kā Ei, viņi? Pašajiem nekādīgi nekur nevar.
Pašajiem ne, pa otru gal kaut ko. Pirmais stāvs. Skaitot. Aizbūrēs. Nu, uz otrā, kā viņi tiek? Tā kā pērķi.
Apējot ievērojamam namam apkārt, satieku vēl vairākus bezpajumtniekus un grādīgo dzērienu cienītājus, kas šeit uzturas, taču namu sauc par nolādētu. Ir bijuši letāli gadījumi. Katru dienu uz nepabeigto namu noraugās pensionārs Jānis, kas dzīvo blakus mājā.
Slikti ir, ka viņa tas stāv nepabeigta, bet es neko nevaru teikt.
Viņa tā.
Neredzat, netraucē, ka nāk dzērā jaunieši šeit?
Nu, tur aizmūrēts. Tagad nenāc, kamēr, nu, agrāk nāca, tur viss kas bija, bet tagad redziet aizmūrē, nu, tur tā mazāk tās kustības.
Jelgavā kopumā ir 23 bīstamas būves, ko iecienījuši tieši gados jaunāki cilvēki, atklāja pilsētas būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina.
Vairāk jauniešiem interesē, jā, viņiem, nu, patīk uzkāp augšā, paskatīties no augšas, jā, un tad viņi saka tur stumt viens otru, un to, ko mēs paši pat redzējām, jā. Redzēt, ka tur paredzēt lifta šahtas, jā, un viņas tie caurumi ir no 10. stāvu līdz pamatiem, jā, tas ir. Tur trepju marši tie ir, bet viņas ir bez margām, jā.
Ēkas īpašnieku soda katru gadu, ieviest arī augstāka nodokļu likme un uzsāktas tiesvedības, bet bez rezultātiem. Nojaukt namu arī nevarot, tā konstrukcijas dēļ. Varētu vienu uzspridzināt, bet tuvumā ir citas apdzīvotas mājas un tagad arī lielveikals.
Viņš daudzkārt ir sodīts, un sodi bija no minimālā jau un līdz maksimālā, un 2011. gadā un 15. gadā pat aizgāja tā, un viss darbs aizgāja līdz domas lēmumā, un pašvaldība pa saviem līdzekļiem aizmūrēja. Nu, to piekļuvu, nodrošināja to, ka lai tur nepiekļūst cilvēki. Tas ir, nu, minimāli, ko mēs varējam izdarīt. Jau pirmā aizmūrēšana mums jau kāds rezultāts izsis visāra. Kā braucām garām, visu laiku sekojām tam.
Šonedēļ jautājums par graustiem atkal aktualizēts, jo Rīgā mežciemā nosities kāds 20 gadus vecs jaunietis. Galvaspilsētā bīstamo ēku ir visvairāk, ap 400. Pašvaldībā sola, ka meklēs papildu risinājumus jau paaugstinātajiem nodoklim un citām sankcijām, rīkojot komisijas sēdi piekdienā. Par konkrēto namu mežciemā vairāk stāsta Rīgas domes īpašuma departamenta direktors Oļegs Būrovs.
Vairākas reizes šo ēku mēģināja konservēt, un tiešām mēs redzam, ka konservācija ir veikta. Cits stāsts, ka ēka ir ļoti liela, un tā konservācija, droši vien konservācijas pasākumi tika veikta uz dažam dienam. Nu, cik mums informē arī iepriekšējais īpašnieks, viņi aktīvi meklē investoru, bet ēka ir ar ļoti lielu platību, nu, teiksim, specifiska, un droši vien tas nav tik vienkārši atrast investoru, ja?
Cīņa ar graustiem parasti ir pašvaldību pārziņā, un tur iesaistās gan būvvalde, gan pašvaldības policija. Otradien notikusī traģēdija Mežciemā pievērsus arī valsts policijas uzmanību. Valsts policija aicina vecākus jautājumu par nepabeigto ēku bīstamību pārunāt ar saviem bērniem un aicina nebūt pārdrošiem. Problēma aktuāla visās lielajās pilsētās, kur vēsturiski būvēti šādi nami. Piemēram, Daugavpilī tādu ir ap 50. Vītāns Latvijas radio.